Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Γεια σου Μάκη Τσίλκο.
Καλησπέρα Βίκη Σπύρου.
Τι κάνεις?
Και χρόνια πολλά στον Αθανάση, στην Αθανασία.
Σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
Στην Σία, στον Σάκη.
Με υγεία και όλα τα καλά πραγματικά στις ζωές τους. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα στην παρέα σας. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Σταθερή αξία ο Νίκος Μοσχονάς.
Και ο Χρήστος Γιαννόπουλος.
Ναι. Μάκης Τσίλκος, όπως είπα και Βίκη Σπύρου μαζί σας.
Απλά Βίκη θα μου διαθέσει ένα λεπτό να πω τα χρόνια πολλά στον πρώην γενικό της ΕΡΤ, έτσι. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που δεν είναι άλλος από και τον άρχοντα των Ολυμπιακών Αγώνων, τον Θανάση του Παπαγεωργίου.
Μάλιστα, χρόνια
το
του πολλά.
Το γνωστό
λοιπόν.
Και ω γάτο.
Χρόνια του πολλά. Πάντα με υγεία. Λοιπόν, διαβάζω έχουν αρχίσει και χτυπούν τα όργανα εκεί. Έχουν ξεκινήσει τα όργανα στη Γαλλία, στου Ολυμπιακού. Διότι οι Γάλλοι αστυνομικοί, λέει, απειλούν να μπλοκάρουν αεροδρόμια στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για μπόνους και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Διαβασμένη σε βλέπω.
Ναι. Οι Γάλλοι λοιπόν διαδήλωσαν και σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, έτσι στη γαλλική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις, ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το αίτημά τους για Ολυμπιακό μπόνους 2.000 ευρώ και εγγυήσεις ότι τα κοινωνικά μέτρα, ιδίως για τη φροντίδα των παιδιών στη διάρκεια του καλοκαιριού, θα εγκριθεί. Να πω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν διαδηλώσει και πάλι με ανοιχτά λεωφορεία στο Παρίσι, προτρέποντας τις αρχές να επιταχύνουν τις συνομιλίες για τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεκινώντας στις 26 Ιουλίου και τελειώνοντας 11 Αυγούστου. Οι Ολυμπιακοί λοιπόν πρόκειται να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στο εργατικό δυναμικό του Παρισιού εν μέσω αυξημένων απειλών.
Και κυρίως θα είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το γεγονός της υψηλής προστασίας στην πρεμιέρα 26 Ιουλίου, όπου 30.000 αστυνομικοί και στρατιώτες θα κινητοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τα τουσικουάνα εκεί που θα γίνει η τελετή έναρξης. Όμως, άκου τι είπε ο Καφιά Μπουταρά, ο οποίος είναι ο διοικητής της γραμματείας του συνδικάτου της Allianz Police, τονίζει ότι θα προκαλέσουμε φόβο αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.
Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Πραγματικά.
Πάρα πολύ.
Γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό για απειλές τρομοκρατικών ενεργειών και όλα αυτά.
Ούτως ή άλλως στη Γαλλία έχουν τα προβλήματά τους, αυτά ναι. Εδώ ακριβώς, και αυτά όλα μαζεμένα καταλαβαίνει συνθέτουν όλο αυτό το puzzle τους, ώστε να ζητάνε περισσότερο κόσμο και περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν αυτό το δίμηνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν και οι Παραολυμπιακοί.
Βέβαια. Έτσι. Νομίζω ότι είναι δίκαια τα αιτήματα και όσο και αν ακούγεται περίεργο, εντάξει, οι εργαζόμενοι δεν έχουν και πάρα πολλούς τρόπους για να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση.
Να διεκδικήσουν, ναι.
Και να διεκδικήσουν. Θα έπρεπε ούτως ή άλλως από την αρχή να το είχαν αποφασίσει οι αρχές.
Και θα έπρεπε να καταλάβουν ότι δεν γίνεται στο Σικουάνα τελετή έναρξη.
Καλά, αυτό το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Δεν ξέρω. Κάποιες φορές νιώθω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάβουν πίσω την απόφασή τους. Αλλά τελικά, καθώς περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι μένουν.
Θα φανεί, γιατί μπαίνουν και οι στρατιώτες στο παιχνίδι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στο κομμάτι των αστυνομικών.
Επίσης, η Αρχή Δημοσίων Συγκοινωνιών του Παρισιού ζήτησε από τις εφαρμογές πλοήγησης, όπως το Google Map, να περιορίσουν, λέει, τις προτινόμενες διαδρομές, αυτές που προετοιμάζονται για τους ταξιδιώτες στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, και είπε ότι αν οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν με το αίτημα, θα κληθούν να κλείσουν τις εφαρμογές τους, θεωρώντας ότι το θέμα ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια.
Γι' αυτό σου συνιστώ, Βίκη, να μην πας και να δεις τους αγώνες από τηλεοράσεως. Λοιπόν, θα υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία και για τα μνημεία.
Μιλάμε τώρα για ότι στη Γαλλία αναμένονται 600.000 επισκέπτες μόνο για την τελετή έναρξης.
Ναι.
Καταλαβαίνεις
γιατί
τι έχει να γίνει.
Έξω.
Ναι. 160 σκάφη θα ξεκινήσουν από τις 6 Ιουλίου, λέει, από τη γέφυρα Austerlitz, στο κέντρο του Παρισιού.
Και θα πάνε στη γέφυρα Ιένα.
Ιένα, ακριβώς.
Είναι δύο γερμανικές πόλεις αυτές.
Ναι. Ναι.
Που είχε κερδίσει ο Ναπολέοντας.
Λοιπόν, και αγώνες.
Εκεί κοντά είναι και η αυσίδα του θράμβου.
Ακριβώς. Λοιπόν, και οι Ολυμπιακοί αγώνες θα διεξαχθούν 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου, με τους Παραολυμπιακούς αγώνες να διεξάγονται 28 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί, δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι Ολυμπιακοί που θα προσελκύσουν κόσμο για τους αγώνες. Είναι και περίοδος διακοπών, που θα έλεγα ότι το Παρίσι είναι μια πόλη η οποία.
Γι' αυτό τους κάνουν τους αγώνες εκεί, γιατί οι Γάλλοι εκείνη την περίοδο, Βική, να ξέρεις, ναι, όπως είχε γίνει και είχε ζητηθεί και εδώ από τους Αθηναίους, λόγω 15 Αυγούστου, να φύγει ο κόσμος από την Αθήνα, το ίδιο συμβαίνει και τώρα, να φύγει ο κόσμος από το Παρίσι. Θα φύγει?
Δεν ξέρω.
Είδου το ερώτημα.
Δεν ξέρω, θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε πιο δυνατά λίγο στα θέματα της εκπομπής μας. Και λέω, Μάκη, λίγο να ξεκινήσουμε σήμερα.
Πάμε
με...
εκεί, απλά μία, ναι, μονοκονδυλιά να βάλω.
Ναι, ναι.
Ότι αυτό που έλεγα ότι θα φύγουν από τον Παρίσι, έλεγα γιατί έχουν πάρα πολλά νοικιασμένα R&B.
Ναι.
Και κυρίως σε δημοσιογραφικά συγκροτήματα.
Μάλιστα.
Άρα καταλαβαίνεις όλα αυτά τα NBC, ABC, οι τηλεοράσεις από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία κλπ. Έχουν νοικιάσει από τώρα τα σπίτια.
Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν και να συνυπολογιστούν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα κίνημα, τα Special Olympics, που θα έλεγα ότι αλλάζουν τον κόσμο μας, τον κάνουν καλύτερο. Είναι ένα κίνημα που έχει αγκαλιάσει τα παιδιά με νοητική αναπηρία και μέσω του αθλητισμού τα έχει εντάξει στην κοινωνία. Τους έχει δώσει το δικαίωμα να μπορούν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους να μπορούν έτσι να ζήσουν μέσα από τον αθλητισμό, το σεβασμό και την αποδοχή. Και συνάμα να απολαύσουν όλα αυτά που έτσι δίνει απλόχερα ο αθλητισμός. Μα πάνω απ' όλα να μπορέσουν να ζήσουν τη χαρά μέσα από την αλληλεπίδραση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το κίνημα των Special Olympics Ελλάς έχει μία διαδρομή 36 ετών, από το 1988, με περίπου 2.000 αθλητές. Ένα κίνημα το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε από τα Special Olympics Ελλάς μία εκδήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ενισχύοντας τις στρατηγικές οργανωσιακές δράσεις των Special Olympics Ελλάς, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αλλά παράλληλα έγινε και μια κουβέντα για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Κοντά μας, λοιπόν, είναι σήμερα ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, ο κύριος Διονύσης Κοδέλας, για να μας μιλήσει και για το πρόγραμμα αυτό το οποίο ολοκληρώθηκε, αλλά και για αυτή την υπέροχη οικογένεια των Special Olympics Ελλάς που όσο πάει και μεγαλώνει. Κύριε Κοδέλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε εδώ στην Ερασπορ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι προσωπικά εγώ συγκινήθηκα στη χθεσινή εκδήλωση, που ήταν έτσι τόσο πολύ ωραία στημένη και έβγαζε ακριβώς αυτό που επικοινωνείτε, δηλαδή το αίσθημα της οικογένειας. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ και με τη Στέλλα, Με πόσο πολύ αγάπη σας αγκάλιασε και με πόση φροντίδα ήθελε να σας φτιάξει και την γραβάτα σας ακόμα. Και εσείς όχι απλά δεν αντιδράσατε, ίσα ίσα που δείξατε ότι σας αρέσει έτσι, αυτό το αυθόρμητο των παιδιών αυτών.
Θα προσέξατε αυτό που είπα σε κάποια στιγμή και το πιστεύω πολύ βαθιά. Ξεκινάμε για να δώσουμε όλοι εμείς οι εθελοντές σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους αθλητές με νοητική αναπηρία. Και στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι είμαστε εμείς που παίρνουμε. Παίρνουμε δηλαδή την αγάπη τους, την αγκαλιά τους, το χαμόγελό τους. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμοιβή για έναν εθελοντή από αυτό ακριβώς. Είναι μια ιστορία η οποία εμένα με έχει συνεπάρει τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι πρόεδρος, όπου ξεκίνησα γνωρίζοντας ότι υπάρχει και η νοητική αναπηρία και μπήκα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που πρέπει να μπεις μέσα στον κόσμο για να το καταλάβεις βαθιά. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά με νοητική αναπηρία. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γύρω τους. Είναι η οικογένειά τους, είναι το περιβάλλον τους, είναι η πόλη τους, η κομμόπολη τους, το χωριό τους. Είναι εκεί πέρα ακριβώς που εμείς δίνουμε όλη τη μεγάλη τη μάχη για να βγάλουμε τα παιδιά αυτά από τα σπίτια τους και να τα εντάξουμε μέσα στην κοινωνία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια, στις μικρές κοινωνίες υπάρχουν δυστυχώς ακόμα ορισμένα στερεότυπα. Υπάρχουν μερικές αγγελώσεις, υπάρχει μια, αν θέλετε, προκατάληψη. Είναι αυτές τις, είναι όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία εμείς πολεμάμε και βγάζουμε ακριβώς αυτά τα παιδιά ή στην κοινωνία. Βέβαια, είμαστε ένα κίνημα, όπως είπατε και εσείς, που είμαστε πάνω από μισό αιώνα, που ξεκίνησε από την Αμερική και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μια στις 192 χώρες. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουμε εγκαθιδρύσει εμείς ήδη με τη βοήθεια μεγάλων χορηγών. Εγώ παίρνω έτσι υπερηφάνεια με το να πω ότι μεγάλα ιδρύματα, όπως είναι το Ίδρυμα του Σταύρου Νιάρχου, όπως είναι το Ίδρυμα Λάτσι, το Ίδρυμα Μπουδοσάκη που είσαστε εσείς χθες, είναι αυτά τα οποία μας άκουσαν, επίστηκαν για αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Έχουν αγκαλιάσει δηλαδή το κίνημα με λίγα λόγια και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το έχουν αγκαλιάσει γιατί εμείς δεν έχουμε ίδιους πόρους, είμαστε καθαρά ένα εθελοντικό κίνημα. Και είναι αυτή ακριβώς η αρρωγή, η συμπαράσταση από τα μεγάλα ιδρύματα τα οποία μας έχει βοηθήσει. Ταυτόχρονα όμως έχουμε στραφεί αυτά τα τελευταία χρόνια και προς την πολιτεία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε κάνει πολλά και μεγάλα βήματα και έχουμε πλέον και την προστασία και τη συμπαράσταση της πολιτείας. Ήδη έχουμε γίνει μια αθλητική ομοσπονδία, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε είναι εντάσσουμε ακριβώς τα παιδιά αυτά στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού. Τους κάνουμε αθλητές και ξεκινάμε από πολύ νωρίς. Τα παίρνουμε από πολύ νωρίς, από 3, από 4 χρονών. Και ξεκινάνε με τους προπονητές μας, οι οποίοι είναι θαυμάσιοι άνθρωποι που ανιδιωτελώς και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τους, σιγά σιγά τους μαθαίνουμε ορισμένες κινητικές δεξιότητες. Και μετά όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να πάνε 9-10 πλέον μπαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού. Στην ηλικία των 10 ετών πλέον ο προπονητής, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και πολλοί από αυτούς είναι και ειδικευμένοι στην ειδική αγωγή, σου λέει αυτό το παιδί θα το βάλεις σε ομαδικό άθλημα. Κάνει για ομαδικό άθλημα ή δεν κάνει για ομαδικό άθλημα.
Γίνεται η επιλογή λοιπόν.
Ακριβώς, γίνεται η επιλογή και το κάθε παιδί βρίσκει αυτό ακριβώς το οποίο επιζητεί. Και είναι σε 26 διαφορετικά αθλήματα, χειμερινά και θερινά, όπου τα παιδιά αυτά αθλούνται σε τακτικότατη βάση δύο φορές την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό το ετοιμάζει.
Με το σχολείο τι γίνεται?
Με το σχολείο είναι τα παιδιά αυτά είναι και σε σχολεία βέβαια και σε ειδικά σχολεία και γίνεται παράλληλα με το σχολείο, υπάρχει αυτή η προπόνηση, η δισεβδομαδία και βέβαια υπάρχουν και δομές. Εμείς παίρνουμε πολλά παιδιά από τις δομές, τα οποία βρίσκουν ακριβώς αυτό το οποίο δεν τους προσφέρει μια δομή, το αθλητισμό. Ο αθλητισμός λοιπόν τα αναπτύσσει και όσο και να αναρωτιέται κανείς, τα αναπτύσσει και σωματικά και ψυχικά και ψυχολογικά. Δηλαδή τους δίνει μια αυτοπεποίθηση. Όταν βλέπεις το παιδί το οποίο ήταν εκτισμένο στο σπίτι του και καθισμένο σε ένα καναπέ και έβλεπε τηλεόραση 24 ώρες το 24ωρο να βγαίνει και να κάνει ιστιοπλοεία. Σας παίρνω μερικά ιδιαίτερα αθλήματα, ιστιοπλοεία. Πρέπει να καταλάβεις από πού έρχεται ο άνεμος και πώς θα τον πάρεις. Όταν κάνει υπασία, η υπασία είναι, έχεις να κάνεις με ένα άλλο ζωντανό, δεν έχεις να κάνεις με ένα ποδήλατο.
Βέβαια.
Υπάρχει αλληλεπίδραση λοιπόν.
Σαφώς υπάρχει αλληλεπίδραση. Και βλέπεις πώς αυτά τα παιδιά αναπτύσσονται, πώς μεταξύ τους κάνουν φιλίες, πώς οι οικογένειες γνωρίζονται μεταξύ τους, πώς αλλάζει η ζωή της οικογένειας.
Εκεί και αλλάζουν απόψεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι η ζωή της οικογένειας η οποία, αν θέλετε, είναι σε κάποια στιγμή δεν ξέρει τι να κάνει και ξαφνικά βρίσκεται σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά νοιάζεται και πραγματικά βοηθάει το παιδί, και τότε πραγματικά αλλάζει όλη η ζωή.
Πόσο έχει βοηθήσει το γεγονός ότι συναντώνται και σε μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίου επίπεδου?
Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα σας πω ένα χαρακτηριστικό πράγμα και θα το καταλάβετε. Όταν φεύγουμε για παγκόσμιους αγώνες, οι οποίοι γίνονται, οι παγκόσμιοι αγώνες οι δικοί μας γίνονται κάθε 4 χρόνια, όπως και οι Ολυμπιακοί, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει, είχαμε παγκόσμιο
σύνολο. Να πούμε στον κόσμο ότι το διαχωρίζουμε από του Paralympics, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ναι, αλλά τα Special Olympics.
Οι Paralympics είναι κινητική αναπηρία. Είναι, είναι τα παιδιά που βλέπετε πάνω στα μαξίδια που παίζουν μπάσκετ. Αυτή είναι κινητική αναπηρία. Δεν είναι νοητική. Εμάς είναι νοητική. Είναι παιδιά με σύνδρομο Down. Είναι παιδιά με όλο το φάσμα του αυτισμού. Είναι πολλά. Όταν λοιπόν αυτό το παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Πριν από 4 χρόνια είχαμε πάει, πέρυσι είχαμε πάει στο Βερολίνο. Πριν από 5 χρόνια είχαμε πάει στο Αμπουδάμπι. Είχαν έρθει αρκετές μητέρες που φέρανε τα παιδιά στο αεροδρόμιο, που τις έλπες με κάποια δυσπιστία, με κάποια αγωνία.
Επιφυλακτικότητα ίσως.
Ναι. Λοιπόν, και τους έλεγα, γιατί ανησυχείτε, γιατί υποτιμάτε τα παιδιά σας? Μα λέει, πρόεδρε, πού θα πάει, τι θα κάνει? Εν πάση τόση, επήγαμε και όταν γυρίσαμε, είχαμε μια συγκέντρωση όλους τους γονείς για να τους πούμε ακριβώς πώς περάσαν τα παιδιά, τι κάνανε οι αθλητές μας, τι μετάλλια φέραν πίσω. Και τους είπα, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Επί 2 εβδομάδες κανένα παιδί δεν είπε πού είναι η μητέρα μου. Επί 2 εβδομάδες κανένα παιδί ζήτησε πότε θα γυρίσουμε πίσω στο σπίτι.
Εκκληματίστηκαν απόλυτα.
Ήταν τόσο ευτυχισμένα και τόσο χαρούμενα που κάθε πρωί ξεκινάγαμε όλοι μαζί στο πρωινό. Και μετά ο κάθε αθλητής πήγαινε και έκανε το άθλημά του. Είτε ήταν ποδόσφαιρο, είτε ήταν ποδήλατο, ήταν οτιδήποτε, κοπηλασία. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και πλέον και οι γονείς είναι ευτυχείς και τα παιδιά. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Έχουμε κάνει και ένα βήμα ακόμα παραπάνω. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, έχουμε φροντίσει πλέον, αφού βλέπουμε ότι οι αθλητές μας έχουν ενταχθεί στην κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό, πλέον υπάρχει και ένα δεύτερο βήμα που είναι πώς θα αποκατασταθούν επαγγελματικά.
Το οποίο είναι τεράστιο θέμα, έτσι.
Είναι τεράστιο το θέμα, γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα και χαρούμενοι και υπερήφανοι. Ότι πλέον οι αθλητές μας προσλαμβάνονται σε εταιρείες. Έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή 22 αθλητές και αθλητριές μας που έχουν ήδη προσληφθεί σε διάφορες εταιρείες. Και είναι, το feedback που μας έρχεται είναι ενθουσιασμός. Ότι πόσο φιλότιμα κάνουν και πόσο ευσυνείδητα κάνουν τη δουλειά που τους έχουν αναθέσει. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή η δουλειά. Η οποία είναι αξιοπρεπής δουλειά και είναι ακριβώς ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο μπορούν ήδη να προσφέρουν.
Αυτό σημαίνει, κύριε Κοδέλα, ότι πλέον αλλάζει η κοινωνία μας.
Αλλάζει η κοινωνία μας και εγώ...
Γίνεται πιο συμπεριληπτική.
Ναι, αναφυσβήτητα. Εγώ πάντα λέω το ότι στη δική μου τη γενιά η κοινωνία δεν ενδιαφερόταν. Γύριζε το πρόσωπο αλλού. Δεν ήθελε να ξέρει ότι υπάρχει...
Τέτοια μέλη στην κοινωνία.
Τέτοια μέλη. Δεν ήθελαν. Οι δομές στις οποίες ήταν έξω από τις πόλεις ή στην περιφέρεια των πόλεων και ήταν σχεδόν σαν φυλακές. Σήμερα έχει αλλάξει το πράγμα. Η νέα γενιά, και μιλάω για τους, ακούσατε χθες για τους εθελοντές που λέγαμε. Λοιπόν, ξέρετε πόσοι εθελοντές έρχονται. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μέσω από άλλα προγράμματα. Δηλαδή, έχουμε υπογράψει μια πολύ μεγάλη συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας επιτρέπει πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου σε πρώτη φάση ενημερώνουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και σε δεύτερη φάση κάνουμε μεικτές ομάδες. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε στο ποδόσφαιρο έχεις δύο ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία. Και δεν ξέρετε πόσο πολύ η νέα γενιά είναι αυτή η οποία αγκαλιάζει τη νέα γενιά των παιδιών, των αθλητών μας με νοητική αναπηρία. Και βέβαια έχουμε την υποστήριξη και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Αθλητισμού. Για το λόγο είμαστε κυρίως αθλητικό σώμα, είμαστε αθλητική ομοσπονδία. Και βέβαια έχουμε και την πλήρη συμπαράσταση της πολιτείας από το Υπουργείο της Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο στέκεται δίπλα μας, βοηθάει ουσιαστικά, συμπαρίσταται ουσιαστικά και αυτό μας δίνει και εμάς, αν θέλετε, τη χαρά και το θάρρος και την όρεξη να συνεχίσουμε και να πάμε ακόμα παραπέρα.
Πάντως όλα αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Κοδέλα, είναι πραγματικά ενθαρρυντικά και αισιόδοξα ότι πλέον ανοίγουν άπαντες τις πόρτες στα παιδιά αυτά και οι κοινωνίες και οι φορείς.
Και είδατε και εσείς χθες με τι άνεση η Στέλλα.
Η Στέλλα, ναι.
Και μου διόρθωσε τη γραβάτα. Έχουν βγει στην κοινωνία. Δεν φοβούνται, δεν κρύβονται. Πλέον κυκλοφορούν μέσα μας με πλήρη άνεση. Το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια.
Ναι, ακριβώς. Πόσα αθλήματα καλλιεργείτε, κύριε Κοδέλα?
Κάνουμε 26 αθλήματα Ολυμπιακού τύπου, εκ των οποίων τα 22 είναι θερινά και τα 4 είναι χειμερινά. Τώρα, κάνουμε, υπάρχουν και οι χειμερινοί παγκόσμιοι αγώνες, όποιους κάνουμε, εναλλάξουμε τους θερινούς. Κάναμε δηλαδή πέρυσι, είχαμε τους, το 23 είχαμε τους θερινούς ή στο Βερολίνο, τώρα το 25 θα έχουμε στο Τωρίνο, θα έχουμε τους χειμερινούς. Όπου και εκεί
θα έχουμε αποστολή, έτσι, από ό,τι ξέρω.
Βέβαια, υπάρχει αποστολή, υπάρχει κανονική αποστολή. Έρχονται παιδιά συνήθως από περιοχές όπου έχουν χειμερινά κέντρα και αγωνίζονται πραγματικά.
Έχουν εναρμονίσει οι Ιταλίες μου και στο δικό σας τομέα τις εγκαταστάσεις, έτσι.
Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι. Κοιτάξτε, εμείς συνεργαζόμαστε πάντα με όλους τους. Με πολλούς αθλητικούς συλλόγους και βέβαια συνεργαζόμαστε με τους Δήμους. Όταν ξεκινάμε να ανοίξουμε ένα νέο πρόγραμμα, παράρτημα δηλαδή, ένα νέο πρόγραμμα σε μια οποιαδήποτε πόλη, κομμόπολη, πρώτα ερχόμαστε σε συνεννόηση με τον τοπικό Δήμο. Γιατί είναι ο Δήμος αυτός ο οποίος θα μας
αναλαμβάνει και τις διοργανώσεις. Ναι.
Τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και μας βοηθάει να βρούμε θεροδιές προπονητές. Να σας πω στο προκείμενο το ότι φέτος συμπληρώνουμε 3 χρόνια. Από το πρωί ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο προέβλεπε την λειτουργία 21 νέων προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, νησιωτική και υπηρετική. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε, ήταν οι τρετές για 21 πόλεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και αυτή τη στιγμή είναι μία πόλη η οποία μας παραμένει. Έχουμε ανοίξει παραρτήματα σε 20 διαφορετικές πόλεις, όπου έχουμε συνεργαστεί με τους Δήμους, με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές δομές για άτομα με νοητική αναπηρία. Έχουν βρεθεί οι εθελοντές προπονητές, εθελοντές έχουν υπάρξει γενικά από την κοινωνία και βέβαια έχουμε και την κοινωνία την τοπική, η οποία ενισχύει, έχει πλέον διαπιστώσει ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά και πλέον στέκεται και αυτή δίπλα στις αθλητές μας και στις αθλητριές μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοδέλα, σας ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να σας πούμε πολλά ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κάνετε εσείς ως οικογένεια των Special Olympics. Σας ευχαριστούμε γιατί πραγματικά με τον τρόπο σας εκπαιδεύετε και όλους εμάς.
Και εμείς εκπαιδευόμαστε από τους αθλητές μας, τις αθλητριές μας, όπως είπα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είμαστε πάντα σε επαφή μαζί σας και θα επικοινωνούμε ό,τι καινούργιο κάνετε. Σας ευχαριστούμε
πολύ
θερμά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Χαίρετε, γεια σας.
Είναι πραγματικά, Μάκη, πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό το οποίο κάνουν. Είναι διαφορετικά να στο περιγράφω και διαφορετικά.
Είναι νέοι ορίζοντες για κλειστές κοινωνίες.
Εγώ, επειδή κάποια στιγμή, πριν από περίπου 10 χρόνια είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά είχε γίνει μια λαμπαδιδρομία εδώ στην Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις. Και σε κάποια σημεία της λαμπαδιδρομίας ακολούθησα και εγώ λοιπόν και μπήκα μέσα στις ομάδες. Είναι διαφορετικά να στο περιγράφω και διαφορετικά να ζεις με τα παιδιά αυτά.
Η Άρτεμις Βασιλικοπούλου που είχε έρθει εδώ. Τη θυμάστε να
Βέβαια, μα ήταν και η Άρτεμις χτες εκεί, είναι η εθνική διευθύντρια των Special Olympics. Είναι διαφορετικά, δηλαδή παίρνεις πραγματικά αυτή τη χαρά, αυτόν τον αυθορμητισμό των παιδιών αυτών και γίνεσαι και εσύ παιδί.
Αλλάζεις.
Είναι απίστευτο.
Αλλάζεις όψη για τους γύρω.
Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που μέσα από το κίνημα αυτό επιτέλους αλλάζει η κοινωνία. Ναι. Και καταλαβαίνει και ότι πλέον δεν είναι μια κοινωνία για συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά είναι για όλους. Έτσι, η συμπεριληπτικότητα μπορεί να είναι ένας όρος ο οποίος να είναι σχετικά καινούριος, αλλά τον έχουμε πλέον στις ζωές μας και έτσι θα πρέπει να είναι.
Πριν πάμε σε ένα τραγούδι, να πούμε μια είδηση που αφορά το πόλο και συγκεκριμένα το γεγονός ότι θα γίνει στη Μάλτα το Final Four φέτος.
Ναι.
Και ως το 2026.
Ναι, έτσι είναι, ακριβώς.
Η Μάλτα, η οποία έχει φιλοξενήσει και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων, έχει φιλοξενήσει και ευρωπαϊκό κολύμβησης, νέων όμως, έτσι. Και σε αυτό συμβάλλει το γεγονός και ο πρόεδρος.
Στο πόλο έχει βεβαίως παράδοση, τουλάχιστον έτσι όπως και δηλώνει και ο Αντώνιο Σίλβα.
Ο
Κρίστον
Γκρίμα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της Μάλτας που έχει αναλάβει ο υπουργός αθλητισμού, τόνισε ότι θέλει περισσότερα να δώσει μια διάσταση στην φιλοξενία που είναι αρκετά εφημισμένη στη Μάλτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε περισσότερα. Τσέτιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Για 25 περίπου λεπτά θα είμαστε ακόμα στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι στην κονσόλα των ήχων, τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, ο Μάκης Τσίλκους
και η Βίκη Σπύρου
στα μικρόφωνα, εδώ σε αυτή την εκπομπή που είναι για όλα τα σπορ. Και πριν σε παίξω ένα πινκ πονγκ, να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια στο handball για την Πηλαία, καθώς θα δώσουν στην Λισαβόνα τα δύο παιχνίδια με την Μπενφίκα για την φάση των 16 του European Cup. Αυτή λοιπόν θα είναι οι πρώτοι επίσημοι αγώνες για το σύνολο του Γιώργου Βακάλη στο νέο έτος, καθώς η Α1 handball των γυναικών είναι προγραμματισμένο να αρχίσει 27 Γενάρη. Η ομάδα λοιπόν της Πηλαίας έχει ήδη ξεπεράσει μάκη το ταβάνι της, αφού απέκλεισε σε διπλούς αγώνες την Κέργεκ από το Λουξεμβούργιο και την Ρούνταρ από το Μαυροβούνιο, και πλέον έχει νέα πρόκληση, πολύ πιο δύσκολη βέβαια, αυτή της Μπενφίκα στην Λισαβόνα. Θα πάρει βεβαίως χωρίς άγχος.
Ναι. Και το χάντμπολ έπαιξε με Πορτογαλία και το πινκ-πονγκ τώρα, γιατί θα γίνει.
Όχι πινκ-πονγκ, για χάντμπολ εγώ λέω τώρα.
Α, για χάντμπολ.
Ναι, ναι, για χάντμπολ λέω. Λέω πριν πάλι... σε παίξω πινκ-πονγκ, θα είπα.
Α, πάλι με Πορτογαλία, τι ναι. θα γίνει δηλαδή.
Είναι αφού έχει παράδοση. Έχει καλές ομάδες η Πορτογαλία γενικότερα.
Βίκυ, κάτι γίνεται.
Τι γίνεται.
Δεν ξέρω, αφήνουν πολλά.
Νομίζω ότι θα πρέπει να παίρνουμε εμείς από εκείνους.
Ναι, γιατί κάνουν και πολλές, πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Για να καταλάβεις ότι ανεβήκανε στον στίβο όσον αφορά στις ρήψεις από τότε που πήραν το χειμερινό κύπελλο ρήψεων.
Ναι.
Και το κάνουν μια δεκαετία τώρα.
Εντάξει, γενικώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι έχουν πολύ ψηλά το κομμάτι του αθλητισμού.
Έχουν βάλει τον πύχη αρκετά ψηλά, ναι, σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στο
στίβο. Σε πολλά αθλήματα.
Λες τώρα για το πόλο, έτσι. Ναι. Υπάρχει και στην πρωία που έχουν ανέβει, στο handball.
Ναι. Είναι καλό αυτό.
Θα πάει και ο Φάκαρος τώρα στο πινκ-πονγκ.
Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πινκ-πονγκ, διότι το Σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκε στη Βέρεια το 9ο αναπτυξιακό τουρνουά, στο οποίο μετήχαν 238 αθλητές, που μάλιστα αποτελεί και φετινό ρεκόρ συμμετοχών. Τους αγώνες διοργάνωσαν η τοπική σύλλογη ΑΣΕΑ και ΟΕΑ Βέρεια, στη μνήμη πάντοτε του αθλητή επιτραπέζης αντισφαίρησης της Βέρειας, του Φώτη Τσιαλτζούδη, που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 28 του. Έχουμε κοντά μας σήμερα τον αδερφό του Γιώργο Τσιαλτζούδη, παλιό αθλητή και προπονητή πινκ-πονγκ της Βέρειας, για να μας μιλήσει λοιπόν για τη διοργάνωση αυτή, στην οποία, όπως είπαμε, μετήχαν πάρα πολλά παιδιά. Κύριε Τσιαλτζούδη, γεια σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροδατές σας.
Τι κάνετε, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, στην προπόνηση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Α,
δουλεύουμε.
Πολύ ωραία.
Γι' αυτό κιόλας η Βίκυ πήγε στη Βέρεια, ας πούμε, γιατί υπάρχει, είναι και η πατρίδα του χάντμπολ εκεί πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Βέβαια. Ναι. Και όχι μόνο του χάντμπολ αποδεικνύεται, έτσι.
Και όχι μόνο, ναι.
Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάντως η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί στη Βέρεια, με πολλά θετικά μηνύματα για το μέλλον της επιτραπέζης αντισφαίρησης, αφού μιλάμε για ένα αναπτυξιακό τουρνό που μετήχαν νέα παιδιά. Τι ακριβώς λοιπόν έγινε στη Βέρεια το Σαββατοκύριακο?
Συγκεντρώσαμε το Σαββατοκύριακο αυτό 238 παιδιά 4 κατηγοριών. Οι κατηγορίες ήταν μίνι παμπέτων, μίνι παγκορασίδων, παμπέτων παγκορασίδων, πέτων κορασίδων και εφήβων νεανίδων. Είχαν έρθει από 43 συλλόγους, 2 είναι δικοί μας, 41 είναι οι άλλοι σύλλογοι. Μιλάμε για ομάδες Αθηνών, Πελοποννήσου, Βορείου Ελλάδος βεβαίως πολλές, Κανιά, Χίος, από παντού ήρθαν. Είχαμε μεγάλη προσέλευση.
Το επίπεδο γενικότερα πώς ήταν, κύριε Τελτσούδη?
Πολύ υψηλό, γιατί έρχονται σε αυτά τα ανοιχτά πρωταθλήματα αναπτυξιακά και αθλητές και αθλητές εθνικών ομάδων.
Είναι ένα τουρνουά λοιπόν το οποίο γίνεται εδώ και 9 χρόνια, έτσι έχει καθιερωθεί πλέον και είναι στη μνήμη του αδερφού σας.
Μάλιστα.
Ποια είναι λοιπόν τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε μέσω αυτού του τουρνουά? Τι είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε?
Εκτός από ότι τιμάμε τη μνήμη του Φώτη Τσιαλτζούδη του αθλητή, συγκεντρώνουμε νεαρά παιδιά προς τα οποία είχε και αγάπη και αδυναμία Φώτης. Τα βοηθούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά να εξελίσσονται. Από εκεί και πέρα θέλουμε να διαδώσουμε το άθλημα όσο περισσότερο γίνεται, να δώσουμε ευκαιρία σε νεαρά παιδιά να παίξουν και σε πολύ καλές συνθήκες, όπως είναι το κλειστό Φιλίππιο Γυμναστήριο.
Ξέρω, κύριε Τσιαλτζούδη, ότι η Βέρεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μεγάλη παράδοση στο άθλημα της επιτραπέζης αντισφαίρησης. Κοντά στα 40, είναι,
ναι,
έτσι?
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ήρθα από την Πολωνία στην Ελλάδα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί έπαιζα πινκ-πονγκ σε νεαρή ηλικία. Ήρθα εδώ το 1982 και το 1983-84 ήταν η πρώτη σεζόν που κάναμε αγωνιστικό σύλλογο και από τότε συνεχώς συμμετέχουμε σε πρωταθλήματα.
Επομένως, η πόλη της Βέρειας έχει δείξει ότι έχει αγκαλιάσει το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια. Παίζουν πολύ.
Είναι αυτά 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια, κατά καιρούς, είχαμε και πολύ καλές επιτυχίες. Όπως είχαμε πρωταθλητή Ελλάδος παιδών, τρίτη ομάδα κορασίδων, τρίτη ομάδα παιδών, διπλά χάλκινα μετάλλια πανελλήνια, πάρα πολλές φορές προκλήσεις στις τελικές φάσεις όπου συμμετέχουν οι καλύτερες 16 ομάδες της Ελλάδος, όλα αυτά.
Τώρα έτσι σήμερα που μιλάμε, οι καλύτεροι αθλητές σας πού αγωνίζονται, σε τι κατηγορίες?
Ο καλύτερος μας αθλητής αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γαλλία, στη Γαλλική Λίγα.
Α,
είναι
22 μάλιστα.
χρονών, είναι ο Λυκοστράτης Κωνσταντίνος.
Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν αθλητές οι οποίοι ακολουθούν πλέον έτσι και επαγγελματική καριέρα στο άθλημα του.
Είναι η επαγγελματική, μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η οποία αργότερα πιθανόν να μετατραπεί σε επαγγελματική, γιατί βέβαια όταν μιλάμε για επαγγελματισμό, μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο. Οι αθλητές οι οποίοι ασχολούνται.
Αν πάνε Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, λογικό είναι.
Ανάλογα βεβαίως, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι ο.
Οι αθλητές ομάδες και πολλοί άλλοι συμμετέχουν σε ξένα πρωταθλήματα, όπως σε σουηδικά, πολωνικά, γαλλικά, γερμανικά.
Πείτε και η Ιαπωνία. Πείτε και η Ιαπωνία, ο Γκιόνι έχει πάει εκεί.
Είναι δύσκολες βέβαια αυτές οι λίγες.
Ο Γκριάνγκα.
Και ο Γκριάνγκα, ναι.
Ο αθλήματός μας, ο λεγόμενος Γκάλης του πινκ-πονκ.
Ακριβώς. Και εκεί βεβαίως θα έλεγα ότι τα συμβόλαια είναι και πάρα πολύ ψηλά, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι, ποιο κλειστό χρησιμοποιείται εκεί στη Βέρεια?
Το Φιλίππιο. Το κλειστό Φιλίππιο, το οποίο είναι λίγο πάνω από την πλατεία Ορολογίου, ο οποίος γνωρίζει από Βέρεια.
Μάλιστα.
Στο πάνω μέρος της Βέρειας.
Εκεί στο βήμα του Αγίου Παύλου, ναι. Κατάλαβα.
Έτσι ακριβώς, βήμα Αποστόλου Παύλου, ναι.
Αυτή
εκεί,
τη στιγμή λοιπόν, οι δύο σύλλογοι σας, κύριε Τσιαλτζούδη, πόσα παιδιά ή πόσους ανθρώπους γενικότερα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο παιδιά, ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικίες άνθρωποι.
Βεβαίως. Συνολικά έχουμε γύρω στα 60 άτομα.
60 άτομα, όλων των ηλικιών δηλαδή, ε?
Ναι, βέβαια στην πλειοψηφία είναι μικρά παιδιά, είναι 40 και παιδάκια τα οποία είναι σχολικής ηλικίας.
Ξεκινάνε τώρα και θα πάνε στα 50, όπως πήγε ο Ξοδουλάτος και πήγε και ο Κολυμπάδης. Που παίζανε μέχρι τώρα.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Έχετε κάνει έτσι προσπάθεια να κάνετε γνωριμία του αθλήματός σας και στα σχολεία εκεί της Βέρειας?
Ναι, πρόσφατα, πριν 1,5 μήνα, κάναμε μια επίδειξη στο σχολείο το οποίο είναι δίπλα από το Φιλίππιο Δημοτικό. Επί μία εβδομάδα, καθημερινά, επί ώρες, παίρναμε όλα τα τμήματα, περάσαν όλα τα τμήματα του σχολείου και γνωρίστηκαμε το άθλημα. Και σας πληροφορώ ότι όταν γνωρίσαμε τους κανόνες του αθλήματος και πώς παίζουν, κάποιες τεχνικές απλές. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, ήρθαν και κάποια παιδιά στην ομάδα, συνεχίζουν να προπονούνται, κάνουν τα πρώτα βήματά τους, γιατί όπως το λέω πάντα, ότι ένα άθλημα γίνεται ενδιαφέρον όταν αρχίζουν και γνωρίζουν τους κανόνες του. Όταν δεν γνωρίζουν τους κανόνες, δεν μας κινεί το ενδιαφέρον, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει, ποιος χάνει.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλα τα αθλήματα.
Ναι.
Πάντως, το πινκ-πονγκ, τουλάχιστον στα πρώτα βήματα των αθλητών, μπορεί νομίζω να διεξαχθεί παντού. Δηλαδή, ένα τραπέζι πινκ-πονγκ μπορεί να μπει παντού. Σε μία αυλή σπιτιού, σε ένα δωμάτιο, σε μία αίθουσα σχολείου, παντού.
Όπως είναι στους νέους δίδυμους, σε παίζω εκεί ένα στην έδρα μου.
Ναι.
Επειδή έχω την εμπειρία και από εξωτερικό,
ναι.
Θα σου πω ότι τη δεκαετία τέλη 70, αρχές 80 που έπαιζα στην Πολωνία, τα εργοστάσια όλα είχαν ομάδες, σχολεία, βέβαια, και γινόταν αγώνες.
Και στα διαλύματα ίσως, ακόμα και ίσως και στα διαλύματα. Έτσι.
Βεβαίως, στα σχολεία είχαμε τραπέζια, στα διαλύματα παίζαμε, άλλη παιδεία αθλητική σε εκείνες τις χώρες, στις προανατολικές, σας μιλάω για την Πολωνία εκείνης της εποχής. Ο γυμναστής γνώριζε όλα τα αθλήματα, όλες τις αρχικές τεχνικές. Όταν έβλεπε κάποιο ταλέντο καλό σε κάποιο άθλημα, το προωθούσε στο σύλλογο.
Τώρα οι ομάδες ακόμα, ακόμα και οι εθνικές έχουν μαζέψει Κινέζους, έτσι.
Κοιτάξτε, γίνονται κάποιοι πολιτικοποιημένοι αθλητές. Γίνονται. Παράδειγμα, η Γερμανία έχει και γυναίκες και άντρες. Εμείς προς το παρόν ακόμα είμαστε με Έλληνες και πάμε πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στους αθλητές μας της εθνικής ομάδας που είναι σε νεαρές ηλικίες και ήδη είναι πολλά υποσχόμενοι. Εύχομαι να συνεχίσουν να δουλεύουν με αυτό το ζήλο, να τους δίνεται η δυνατότητα, γιατί πάντα.
Πείτε μας τα ονόματα.
Τα ονόματα είναι ο Αγγελάκης Κωνσταντίνος. Ο Σγουρόπουλος ο Γιάννης, ο οποίος ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος έχει κατακτήσει 4 φορές το Πρωτάθλημα Ευρώπης ατομικό.
Μεγάλος αθλητής.
Να το γνωρίζετε, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ο Σταματούρος ο Γιάννης, ο Κωνσταντινόπουλος, ο αδερφός του Κωνσταντινόπουλου. Μιλάμε για πολύ νεαρούς ηλικίες που απαρτίζουν την εθνική ομάδα μαζί με τον στρατηγό τον Γιόνι.
Βέβαια.
Ο οποίος είναι στα 44 τώρα και ελπίζουμε να πάει για 6η φορά για την Ολυμπιάδα.
Γιατί όχι.
Λοιπόν, μετά από αυτό το αναπτυξιακό πρωτάθλημα, ξέρω ότι ετοιμάζεστε και για άλλους αγώνες και μάλιστα ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε και ομάδες της Α1, παιχνίδια της
Α1. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή την ερχόμενη έχουμε το Βορείο Ελλάδος Στέφαν Κορασίκων εδώ στη Βέρεια πάλι.
Ναι.
Το 27-28 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσουμε την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Α1, όπου θα συμμετέχουν εκτός από τα Τάβλα Αθηνών και τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Τις δύο κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή, έτσι.
Βέβαια, να αναφερθώ και στις συνθέσεις τους. Ο Ολυμπιακός είναι με τον Εφτσάροφ, τον Γερμανό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης επανειλημμένα και στο ομαδικό και στο ατομικό.
Τεράστιος αθλητής.
Και χάλκινος Ολυμπιονίκης. Έχει χάσει στον ημιτελικό από τον Κινέζο Ολυμπιονίκη νούμερο 1 στον κόσμο. 4-2, αν θυμάμαι καλά, στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει τον Λεμπεσόν τον Γάλλο, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης επίσης. Έχουμε όλη την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός συμμετέχει με τον Λεμπεσόν, τον Γιόνι, τον Κωνσταντινόπουλο και τον Αγγελάκη. Το Ολυμπιακός έχει στη σύνθεσή του, όπως είπαμε, τον Οξάρο, τον Σγουρόπουλο, τον Σταματούρο. Έχει και τον Πορτογάλο Μοντέιρο, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα Πορτογαλίας όταν κατέκτησαν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομαδικό.
Και αν με τι άλλο, τα παιδιά εκεί και όλη η Βέρεια θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά έτσι όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα του αθλήματος.
Και όχι μόνο Βέρεια, γιατί από ό,τι έμαθα θα βάλουν και άλλες πόλεις πούλμαν να έρθουν να το
δουν.
Κυρίως οι Φλωρινιώτες, από ό,τι γνωρίζω.
Βέβαια.
Που έχουν παράδοση.
Το άθλημα αυτό είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Φλόρινα. Πολυπληθή ομάδα με πολλές διακρίσεις κι αυτή.
Ναι.
Με τον φίλο μου τον Λιγούρα, τον Γιώργο, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος.
Κάτι φοβερή.
Δουλεύει πολύ και οργανώνει πάρα πολλά πράγματα.
Εσείς, κύριε Τσιαλτσούδη, γεμίζετε τις αίθουσες όταν κάνετε αγώνες πινκ-πονγκ.
Ήταν κατάμεσο το γνωστήριο.
Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό.
Να σκεφτούμε ότι ήταν 238 παιδιά στην πλειοψηφία, ήταν τους γονείς τους, προπονητές κτλ. Ήταν γεμάτα τα πάντα και εγώ έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Με ευχαρίστησε πάρα πολύ το ότι είδα στο γυμναστήριο παλιούς μου αθλητές και αθλήτριες. Έχουν γίνει οικογενειάρχες και φέραν τα παιδιά τους να δουν.
Ο Βασίλης ο Βόλκος βοηθάει εκεί στο να πλασάρει το άθλημα.
Ο Βασίλης, όχι, ο Βασίλης ο Βόλκος και αυτός.
Σε όλα τα σπορεύει.
Κάνε τα πάντα, κάνε τα πάντα.
Εγώ το θυμάμαι από έφορο Στίβου, για να καταλάβετε. Από έφορο Στίβου.
Ναι, έτσι. Ο Βασίλης είναι πάρα πολλά χρόνια.
Πολύ εργαλείο.
Ναι.
Κύριε Τσαλτσούδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη να έχετε σε ό,τι και αν κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία, καλά περνάτε.
Γεια σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά, γεια σας.
Ό,τι και αν κάνουμε, το θέμα είναι να κάνουμε αθλητισμό. Είτε αυτό είναι στίβος, είτε είναι χάρτο, είτε είναι πικ πονγκ.
Στέκομαι σε αθλητικά πράγματα,
ναι.
Αλλά στέκομαι και στα διατροφικά.
Στα
αν πας στη Βέρεια και δεν φας γραβανί, τελείωσες.
Εκεί το χαλάς, Σημάκη.
Να τον, ο Χρήστος εκεί
πέρα. Εκεί το χαλάς.
Να τον, ο Χρήστος θέλει.
Εκεί είπαμε τώρα πας να μιλήσουμε Βέρεια λίγο για αθλητισμό, πας και χάσουμε λίγο.
Μας είχε στείλει, ας πούμε, ένα ταψί ο Βασίλης ο Βόλκος κάποτε εδώ στην Τερασπόρ. Λοιπόν,
πού το πάει, ναι, Χρήστο Γιαννόπουλε, πού το,
είπαμε,
πού το φέρνει.
Μίκη, θα κάνουμε 4 επικοντοσούλοι. Θα φέρεις εσύ 3 γυναίκες, εγώ 3 άνδρες. Και άντε να δούμε ποιος θα πάει καλύτερα, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
Κοίταξε, ναι, να σου πω κάτι. Στις αγώνες και δει τους αγώνες του μαζικού αθλητισμού, αυτό το οποίο λες, ήθιστε.
Ήθιστε.
Δηλαδή πηγαίνεις, τρέχεις, κάνεις τον αγώνα σου και μετά πίνεις και
τώρα
ένα τσιπουράκι.
Θα πας τώρα την Κυριακή στο Πολατσίδη στην Λιβαδιά, στο Λέβαδο.
Ναι.
Και σε κάθε σημείο που περνάει εκεί ο αθλητής,
θα έχεις τα μεζεδάκια σου.
Σταματάει και
με
τα μεζεδάκια.
Ωραία. Εγώ πάντως θα το δοκιμάζω στην Αίγινα, Μάκη.
Γιατί όχι, να το κάνεις.
Την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, έχει δει, μια και είπες για το επιτραπέζιο, την επιτραπέζια της Φέρης, να πούμε και την αντισφαίρεση την κανονική, όπου γίνεται τις κακομοίρες στη Μελβούρνη.
Ναι.
Με το ζόρι πέρασε και ο Μετβέντεφ. Πριν από λίγο έριξε το μάτς, κέρδισε τον Ρουσοβόρη τον Φιλανδό με 3-2. 6-3, 7-6 έχασε τα πρώτα σώτα ο Μετβέντεφ, τα κέρδισε ο Ρουσοβόρη. Κέρδισε τα επόμενα ο Μετβέντεφ με 6-4, 7-6, 6-0.
Μεγάλο συναγωνισμό.
Ο Κοζό κέρδισε τον Ρούνε τον Δανό με 7-6, 6-4, 4-6, 6-3. Πολύ δυνατό μάτσι αυτό, όπως πολύ δυνατό ήταν και του Δημητρόφ με το Κοκκινάκι. Κέρδισε με 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 ο Δημητρόφ. Ο Αλασίν, που έχει παίξει αρκετές φορές με τον φίλο μας τον Τσιτσιπά, κέρδισε ο Καναδός λοιπόν τον Γκρενιέ τον Γάλλο με 6-1, 3-6, 6-1, 6-2. Και δεν θα πάω παραπέρα, απλά θα σταθώ και στον Αλκαράθ Ποιος κέρδισε και αυτός με 3-1 τον Σονέγκο τον Ιταλό. 6-4, 7-6, 6-3, 7-6. Καταλαβαίνεις τι γίνεται έτσι και στις γυναίκες. Α, να πω ακόμα ότι ο Χούρκας κέρδισε τον Μέσνικ και αυτός με 3-2 Βική.
Ναι.
Πολύ δύσκολα. Ο Μίκελσεν κέρδισε τον Λίντσέτσκα με 3-1. Ο Σβέρεφ επίσης πάρα πολύ δύσκολο, νούμερο 6 του τουρνουά, κέρδισε τον Κλάιν, τον Σλοβαίνο, με 3-2, 7-5, 3-6, 4-6, 7-6, 7-6. Καταλαβαίνεις ότι έγινε ο χαμός σε αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα, εντάξει, είναι ένα φημισμένο τουρνουά που οι αθλητές προσπαθούν να δώσουν έτσι το καλύτερό τους αυτό. Και σε ό,τι αφορά βεβαίως αθλητές εκείνους που είναι οι πρωτοκλασσάτοι, εννοείται ότι κονταροκτυπιούνται για το κύπελο.
Έχουμε γραμμή, Χριστό. Έχουμε. Και δεν άλλος από τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Πομάσκη, ο οποίος ετοιμάζει το δικό του meeting αύριο, έτσι για ξεκίνημα του Τεντόγλου, έτσι να ξεμουδιάσουν τα παιδιά. Στο κλειστό του ΆΚΑ. Να τον καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα,
καλησπέρα
και
Γιώργο.
Και
καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πάντα με δύναμη. Έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και με πολλές πολλές επιτυχίες.
Για πες μας, Γιώργο, για αυτή την ημερίδα που γίνεται εκεί στο ανακαινισμένο, θα λέγαμε, κλειστό.
Πρώτο και βασικότερο για μένα είναι αυτή η ανακαίνιση που κάναμε χάρη στη υπουργό μας, τον κύριο Βρούτσι, που πήρε ζεστά τα προβλήματά μας και έλυσε τα βασικά ζητήματα που είχαμε στο κλειστό γυμναστήριο, για να μπορούν τα παιδιά να γυμνάζονται και καλή ώρα και να αγωνιστούμε. Και αύριο θα κάνουμε μια προπονητική μερίδα, πρώτο για τις μικρούς μέχρι τα 16. Θα τους δώσουμε μια ευκαιρία να συναγωνιστούν τα παιδιά στα άλματα. Και μετά θα συνεχίσουμε τους πιο μεγάλους, που να δώσουμε και σε αυτούς μια ευκαιρία να κάνουμε την τελευταία καλύτερη προπόνηση και δείγμα αγωνιστικά, γιατί από την άλλη εβδομάδα όλοι ξεκινάνε αγωνιστική δράση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Άρη Γάτα, Γιώργο, να πούμε ότι ο Μίλτος πέρυσι είχε κάνει 8.33 ο Τεντόγλου, έτσι, είχε ξεκινήσει από εκεί. Ενώ σήμερα, αύριο θα ξεκινήσουν και ο Τσάμις και ο Πανταζής. Δώσε μας τη δυνατότητα για μισό λεπτό να πάμε στον Άρη Γάτα, γιατί σίγουρα θα έχει μεταγραφικό θέμα. Άρη.
Λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα,
καλησπέρα Μάκη. Δεν ξέρω ποιος άλλος συνεδράψα.
Είναι ο Γιώργος Πομάσκη και η Βίκη Σπύρου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Πομάσκη και στη Βίκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ στην ωραία κουβέντα σας. Θα δώσω μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Είναι οριστικό ο Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας μπορεί να θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Να δώσω την πληροφορία ότι αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, όπως πληροφορούμε, έρχεται στην Αθήνα από το Μιλάνο. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό το συμβολαιό του.
Ο Ούγκο πότε έρχεται?
Μάλιστα.
Είναι ο τερματοφύλακας, ναι, από τη Σπέτσια, ο οποίος έρχεται για να αντικαταστήσει τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες ώρες και περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτή τη μεταγραφή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή την ώρα είναι ότι οριστικά αυτός που θα αντικαταστήσει τον Μπρινιόλι είναι ο Πολωνός ο Ντραγκόφσκι από τη Σπέτσια.
Και μακάρι να αποδειχθεί, Άρη, νέος Βάντσικ, να αποδειχθεί νέος Βάντσικ, μακάρι.
Σωστά, σωστά. Έχει παράδοση ο Παναθηναϊκός.
Στους Πολωνούς.
Πολωνούς, τερματοφύλακες και τον Βάντσικ.
Είχε πάρει και τον άλλον, τον Μάραντς, πώς λέγονταν, από την Ξάνθη.
Ο Αρκάδιος Μάλαρντς.
Καλά,
είχε περάσει ένα φεγγάρι από τον Παναθηναϊκό. Ναι, Ντραγκόφσκι είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχει παίξει στο υψηλό επίπεδο, στο καμπιονάτο. Παίζει και στην εθνική ομάδα.
Και είναι 26 χρονών, Άρη. Αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι και μικρός και δεν είναι και λίγα τα χρήματα που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει ιδανικό με ποιον αγοράς το καλοκαίρι.
Μακάρι να δέσει στην ομάδα και να μπορέσει να αποδώσει κι αυτός
τα δέοντα.
Τα δέοντα.
Σε ευχαριστούμε, Άρη.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Να σε καλά.
Γεια σου, Άρη. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Πομάσκη.
Θα γίνουν όλα τα άλματα, Γιώργο?
Όλα τα άλματα θα γίνουν και θέλω να σας δώσω μια λεπτομέρεια, γιατί εμείς πάντα σε αυτή τη μερίδα βάζουμε στο μήκος ένα πατάκι, ένα μικρό πατάκι που πατάνε τα παιδιά για καλύτερη απογείωση, για πιο εύκολη τεχνική, για μεγαλύτερη ύψος του άλματος. Γι' αυτό τους δίνει δυνατότητα να δουλέψουν οι προπονητές σε κάποια τεχνικά σημεία.
Καλό. Α,
αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Μια μικρή ευκολία.
Και αυτό το χρησιμοποιείται κυρίως και στις προπονήσεις, δεν είναι? Βέβαια. Είναι κάτι σαβατήρας, δηλαδή, ουσιαστικά.
Πολύ.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Σαν πατήρα,
γι' αυτό το λέμε προπονητική μερίδα.
Ναι.
Α, σωστά.
Και στο κοντό και στο μήκος.
Και αν με τι άλλο, Γιώργο, παίρνουν έτσι μια χρειά αγωνιστική, γιατί την άλλη εβδομάδα ο Μίλτος θα αγωνιστεί στην Οστράβα, έτσι.
Σωστά.
Θα είναι και η Χριστογιώργου, θα είναι και η Πιτσερίκα, η Μπουμπουλίδη, θα είναι και η Αδαμοπούλου.
Τα έχει καλά ρεκόρ, νομίζω.
Μακάρι.
Τα παιδιά τα το ευχαριστητούν, γιατί το στάδιο είναι ζεστό και όποτε είναι ζεστό δίνεται ευκαιρία να κάνουν καλύτερες επιδόσεις. Ζεστός μυς, μεγάλα αποτελέσματα.
Έτσι. Λοιπόν, επειδή σίγουρα τα βλέμματα όλων θα είναι πάνω στον Μίλτο Τεντόγλου, σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή ο Μίλτος αγωνιστικά?
Ελπίζω να είμαστε πολύ καλά και περιμένω καλά άλματα, παρόλο που ο Μίλτο τα κάνει με μικρή φόρα τα άλματά του.
Mm-hmm. Αυτό είναι δικό του στυλ, καθαρά, Γιώργο, έτσι, δηλαδή... Έτσι έχει μάθει, είναι το δικό του στυλ, ας πούμε.
Εγώ έχω συνηθίσει να το κάνω έτσι, γιατί προστατεύομαι. Σιγά σιγά μπαίνομαι στα μέγιστα, στη μεγαλύτερη ένταση και θα πάμε σκαλοπάτι και το κάνω πολλά χρόνια πια αυτό το σύστημα. Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι προπονητές το έχουν υιοθετήσει αυτό.
Γιώργο, μια και ξεκινάω ο Μίλτος αύριο, ήθελα να σε ρωτήσω, είναι ο μοναδικός που ουσιαστικά θεωρείται σίγουρος για το παγκόσμιο κλειστού της Γλασκόβης, ή θα υπάρξουν κι άλλοι?
Εγώ έχω ελπίδα, γιατί τουλάχιστον 4 με 5 παιδιά τα προκριτούν. Περιμένω από την Κατερίνα, περιμένω από τον Μανόλο, περιμένω τις εμποδιστές μας, ο Ντοβαλίδης.
Πεσερίδου και Ντοβαλίδη.
Ναι. Και έτσι να μεγαλώνει λίγο η ομάδα, γιατί τα όρια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε πολλά αγωνίσματα είναι 12 και 14 οι συμμετοχές. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα να είσαι στην 16 από σειρά αγώνων από τις προηγούμενες χρονιές. Και τα όρια είναι μεντάλια. Τόσο ψηλά είναι.
Θέλω λίγο να μας σχολιάσεις αυτό. Δηλαδή, γιατί πλέον η Παγκόσμια Ομοσπονδία βάζει τόσο ψηλά όρια και δυσκολεύονται τόσο πολύ οι αθλητές να τα πιάσουν?
Το κλειστό στίβο μικρής πίστας πια, όπως λέγεται,
ναι,
είναι ένας περιορισμένος χώρος. Θέλουμε να το κάνουμε σε 3 μέρες. Θέλουμε να μην εμποντίζονται τα αγωνίσματα. Παρόλο αυτό, το τελικό του μήκους θα είναι 10 η ώρα το πρωί. Εκτός του καλό συνηθισμένο πρόγραμμα που θα βοηθήσει τη μεγάλη επίδοση το απόγευμα, παράδειγμα. Δεν χωράμε, γιατί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα και γι' αυτό το έχουν περιορίσει.
Μάλιστα.
Να μην επιβαρύνουμε πολύ τους αθλητές και να διεξιχθούν πιο γρήγορα οι τελικοί.
Και να έρθουν λίγοι και καλοί.
Φόρμουλα 1.
Ακριβώς, Φόρμουλα 1.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα πάνε τα παιδιά στο Λουξεμβούργο, γιατί έχει χιονιά εκεί και είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούν από τα αεροδρόμια της Κολονίας και τον Ντίσελντορφ?
Γι' αυτό εγώ έχω προγραμματίσει να φύγω 27 αντί 29. Να τα είναι πολύ δύσκολα.
Βλέπουμε
κάποιες καιρικές συνθήκες. Μακάρι να δουλέψουν τα αεροδρόμια και να μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτή είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες αυτή την περίοδο.
Okay,
λοιπόν,
Γιώργο,
καλή δύναμη ευχόμαστε.
Και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία πάντα, γιατί θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή, έτσι, το 2024.
Πολλούς σταθμούς και πολύ δύσκολη και πολλές μετακινήσεις και πολύ μεγάλο συναγωνισμό έχουμε και ανταγωνισμό στο χώρο
και μας. Και πίεση ψυχολογική πολύ, φαντάζομαι, και έτσι, και για σένα και
καλά
για τους αθλητές.
Να είναι καλά όλα τα παιδιά, να είναι υγιείς.
Λοιπόν,
ψυχολογικά και μυϊκά.
Στο παγκόσμιο θα είναι οι Τζαμαϊκανοί, ξέρεις?
Δεν έχουμε πληροφορία, πολύ νωρίς είναι ακόμα, αλλά εγώ νομίζω τα είναι, γιατί ο Πινόκ, παράδειγμα, τέλειωσε πέρσι τις σπουδές του και τώρα είναι ελεύθερος να συμμετέχει και να αγωνίζεται και να κυνηγάει την αθλητική του καριέρα μέγιστα πια.
Οκ, okay, Γιώργος, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν,
απλά
αυτά
ήθελα
και
να
από
πω,
το Βίκυ, στίβο,
ότι Αντώνης Μέρλος, Ελένη Πόλακ, η Πεσερίδου και ο Μουζενίδης είναι υποψήφοι να αγωνιστούν το Σάββατο στο Λουξεμβούργο. Γι' αυτό ρώτησα και τον Γιώργο αν θα μπορούσαν λόγω χιονιά να πάνε. Θα εξαρτηθεί από το τι θα τους πούνε αύριο.
Καλή επιτυχία αν πάνε, αν καταφέρουν τελικά
μια
να
πάνε. Μια τετράδα
φάνε,
είναι για
έτσι,
το Σάββατο.
Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, και 59 είναι. Ένα λεπτάκι λοιπόν πριν το τέλος. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος που ήταν σήμερα στην κονσόλα των ήχων μας κάνει νόημα, άντε να φεύγετε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Χρήστο τον Γιαννόπουλο, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Βλέπω το Δημήτρη το Μαλισιώβα να ετοιμάζεται. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει για σήμερα.
Αύριο να έχεις καλή ξεκούραση εσύ.
Ευχαριστώ πολύ. Εσύ...
Θα είμαι εδώ αύριο.
Εσύ θα είσαι εδώ, θα κρατήσεις θερμοπύλες. Λοιπόν, από τον Μάκη Τσίλκο
και την Βίκη Σπύρο.
Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.